Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Kello on 20 minuuttia eli 2 ja se tarkoittaa aina keskiviikkoisin Radio Helsingin ohjelmistossa sitä, että Kadia-lähetyksessä puhutaan taiteesta. Okei, varmasti myös muulloinkin, mutta erityisesti tällä kellon lyömällä. Viime viikolla mulla oli vieraana yksi kappale Ars Fennica 2025 ehdokkaista, eli palkintoehdokkaista, joka siis tarkoittaa sitä, että 4 kappaletta taiteilijoita on nimetty Ars Fennica 2025 ryhmänäyttelyyn, joka siis on HAMissa auki par aikaa. Ragna Blei oli viime viikolla vieraana ja nyt kanssani istuu Jani Rusika. Moi.
Moi.
Mä tuossa alkulähetyksessä vähän taaplasin sun sukunimen kanssa ja kuulijat varmaan nyt ihmettelee, tai siis toivon mukaan ei ihmettele, mutta että miten tämä sukunimikeissi nyt ratkaistiin, niin oliko se nyt näin?
Se oli just noin. Noniin. Rusika.
Rusika. Sä oot siis yksi Ars Fennica 2025 ehdokkaista. Jos mä nyt kysyn tämmöisen urheiluruutukysymyksen, niin Jani, miltä nyt tuntuu?
hyvältä. Hyvältä tuntuu ja etenkin nyt kun näyttely on valmis ja se on auennut ja jotenkin koko tässä prosessissa se näyttely on tuntunut siltä pääasialta ja siltä ikään kuin tärkeimmältä asialta ja hienolta mahdollisuudelta tavallaan toteuttaa ja tehdä uusia teoksia.
Onko noi tuossa näyttelyssä nähtävät teokset, onko ne ikään kuin vartavasten tätä näyttelyä varten tehty vai onko niissä jotain muuta historiaa taustalla?
Ne on kaikki 3 tähän näyttelyyn tehty. Joo. Eli tuohon tilaan ja kokonaisuutta silmällä pitäen.
Miltä se jotenkin tuntuu? Mua kiinnostaa aina teosten tai ylipäätään niinku taiteessa se niinku teosten syntyjä jotenkin se, että mistä asiat jotenkin alkaa, koska harvoinhan asiat alkaa siitä, että laittaa kynän paperille ja sitten piirtää jotain tai kirjoittaa. Asiathan on yleensä alkanut jo joskus aina paljon aikaisemmin. Niin mä jotenkin mietin sitä, että kun sä teit teoksia tähän näyttelyyn ja sitten sä tiesit, että siellä on niinku 3 muutakin tosi hyvää taiteilijaa, tosi kovaa taiteilijaa, ihania tyyppejä, ihania teoksia. Ja tavallaan siinä on joku asetelma, että näitä nyt pitäisi vähän niin kuin arvioida keskenään. Vaikka varmaan nyt ehkä harva näyttelyssä kävi ja nyt ehkä jotenkin ihan semmoisella arvioivalla tai jotenkin järjestykseen laittavalla silmällä teoksia katsoa. Mutta miten jotenkin se vaikutti tähän teosten niin kuin syntyyn tai siihen, että miten ne niin kuin alkoi saada muotoonsa?
No mä luulen just, että se taiteellinen työskentely on semmoinen koko aika käynnissä oleva prosessi, niin tavallaan musta tuntuu, että toi näyttely tuli tiettyyn hetkeen ja tavallaan mä olin työstämässä tiettyjä teoksia. Ehkä joitain teoksia niin kuin johonkin muihin ryhmänäyttelyihin tänä kuluvana vuonna ja mulla oli tuossa tammikuussakin yksityisnäyttely täällä Helsingissä, niin se oli tavallaan vaan ne teokset, mitä mä olin joka tapauksessa tekemässä,
niin
tavallaan ne nyt osu sitten tähän Ars Fennica-näyttelyyn. Ehkä sitten joitain asioita voi olla, sitä on vähän vaikea niin kuin jälkikäteen just erotella. Että mikä oli, mutta kun se näyttely on HAMissa ja se on korkea tila, niin mä jotenkin ajattelin, että varmaan tosi moni haluaa hyödyntää sitä korkeutta. Ja ehkä se videoteos osittain saattoi hahmottua myös sitä kautta, että mä ajattelin, että ehkä mä sitten yritän työstää jotain tosi lattiassa olevaa ja tosi horisontaalista. Niin vähän vaikea ehkä sitten arvioida, miten ne niinku kietoutui, niin. Mutta ikään kuin se idea oli jo ennen tätä näyttelyä siitä teoksesta, jonka mä oon sinne, videoteoksesta, jonka mä oon Linda Fredrikssonin kanssa toteuttanut.
Mikä on sulle, Jani, tässä tulee 2 kysymystä. Sulle niinku henkilökohtaisesti Ars Fennica-ehdokkuuden merkitys ja mitä sä ajattelet sitten jotenkin laajemmin siitä, että Ars Fennica, no mä nyt sanon kilpailu, vaikka no ei, en sano, mä sanon, että palkinto jaetaan siis joka toinen vuosi. Et mikä sen jotenkin merkitys niin kuin tämänhetkisessä kuvataiteessa täällä Suomessa on?
Niin no siis henkilökohtaisesti se on vaan niin kuin kaikki tunnustus on tosi ihanaa ja palkitsevaa ja jotenkin antaa kauheasti energiaa niin kuin jatkaa työtä ja tehdä niin kuin, yhä uusia teoksia, joten sillä oli suuri merkitys ja se osui musta niin kuin hyvään kohtaan. Mulla oli jotenkin semmoinen vaihe työskentelyssä, että oli tosi kivaa päästä toteuttamaan, että kaikki näyttelymahdollisuudet oli jotenkin erityisen tervetulleita, etenkin kun ne teokset on ollut nyt aika tilallisia jotenkin suhteessa tilaan, niin silloin se niin kuin teoksella täytyy olla se tila ja se esityskonteksti. Mutta mikä tämmöisen merkitys on, niin mä ajattelen, että taidekilpailut on hassuja, niin kuin sanoit, ja jotenkin outo konsepti ylipäätänsä, mutta sen tärkein rooli on ehkä just sen taiteen näkyväksi tekeminen ja semmoinen sen taiteen tuominen yleiseen keskusteluun. Ja kun taide näkyy harmillisen vähän esimerkiksi mediassa, niin kaikki tämmöiset tilaisuudet, joissa keskustellaan siitä, mitä se taide on, niin on niin kuin erityisen tervetulleita. Ja mä toivoisin, että Ars Fennicalla on tavallaan semmoinen rooli kuin tämmöisillä taidekilpailuilla ikään kuin parhaimmillaan on. Musta hyvä esimerkki on esimerkiksi Englannissa tämä Turner Prize, joka on niin kuin edelleen tosi relevantti keskustelun avaaja. Jotenkin se on aina semmoinen, että no mitä taidetta vuonna 2025 tehdään, kuka sitä taidetta tekee tai voi tehdä. Ja kaikki niin, se, mitä aivan. Sen niin kuin kaikki taiteen ympärillä on, niin se on erityisen hienoa. Että mä toivoisin, että tavallaan tällä voisi olla samanlainen rooli. Niin kuin julkisessa keskustelussa.
Kyllähän ainakin toi palkintosumma taitaa olla pohjoismaisittainkin hyvin merkittävä, niin ehkä sekin myöskin alleviivaa sitä painoarvoa, että tavallaan sillä palkinnolla mahdollistetaan tietynlainen työskentely sille voittajalle, mutta tavallaan myöskin se, että se itse palkinnon saaminen on ansiokasta ja myöskin se tavallaan toivotaankin, että se saa myös niin kuin sitä kautta vähän lisää tilaa. Tai ilmatilaa tässä meidän keskustelussa.
Niin, kyllä, jota kuitenkin kun museoissa ja taidenäyttelyissä käy, niin siellä on tosi paljon ihmisiä. Niin. että näyttelyitä, niin kuin ihmiset on kiinnostuneita taiteesta. Et mun mielestä se on, niin kuin nykytaiteella on edelleen joku outo stigma jotenkin vaikeana tai niin kuin hankalana, jota niin kuin suuri yleisö ei tunnu jakavan. Et mun mielestä tämä on niin kuin joku median tai jonkun luoma ikään kuin tämmöinen jotenkin vähän ehkä vanhentunut tai vääristynyt mielikuva. Mä en osaa ehkä sen tarkemmin sanoa.
Niin, aivan.
Mutta et kilpailu sinänsä on jännä, koska mä kävin avajaisia seuraavana päivänä siellä Hamissa. Ja kävin vaan katsomassa, että se teos toimii ja kaikki on kunnossa. Ja tulin jotenkin hyvin niin kuin itsetietoiseksi tosi nopeasti, kun taiteilija sinänsä ei ole jotenkin julkinen persona, mutta yhtäkkiä siellä onkin nämä julisteet ja yhtäkkiä joku voikin tunnistaa. Mutta siis se museo oli aivan täynnä ihmisiä ja ihmiset pölisi ja jutteli toisilleen siitä taiteesta. Ja tietenkin mä ajattelen, että ehkä tämä kilpailuasetelma voi vielä rohkaista sellaista ikään kuin, että artikuloikin sitä, että miksi musta tämä teos on kiinnostavaa tai miksi musta tämän taiteilijan työskentelyssä on jotain, joka mulle resonoi tai on kiinnostavaa. Koska heillä on se mahdollisuus siellä tavalla tämä yleisöäänestys, niin se on tavallaan tosi banaali konsepti, mutta sen niin kuin hienoja puolia voi olla tämä tavallaan.
Kyllä. Ja nyt kun mä jotenkin mietin, niin onhan tavallaan, no okei, me voidaan aina mennä tähän klassiseen esimerkkiin niistä olympialaisista jo 1900-luvun alussa, jossa muun muassa kilpailtiin arkkitehtuurissa ja kirjallisuudessa, mutta sitten onhan kautta linjan niin kuin festivaaleja, elokuvafestivaaleja, teatterifestivaaleja, Venetsian biennaalissa jaetaan kaiken näköisiä, mitä ne on leijonia, eikun mitä ne on, mitä siellä jaetaan.
Kultaisia leijonia.
Ja tavallaan, että kyllähän sillä ikään kuin palkinnolla, jotenkin se palkinto on ehkä vähän irrallaan siitä kilpailun käsitteestä, että et toki tietysti siellä on raati, joka arvioi, mutta siinä ei ole mitään semmoista mitattavaa niin kuin senttimetriä kilpailua tai että kukaan ei tee maailmanennätystä jossain Venetsian biennaalissa no ehkä kävijämäärä, no en tiedä voiko nyt siinäkään tehdä maailmanennätystä, mutta jollain tavalla, että kyllähän kilpailuilla on aina ollut niin kuin merkittävä rooli. Esimerkiksi nyt vaikka sanotaan, että on vaikka joku, mitä nämä nyt on tällaisia julkisia hakuja vaikka johonkin julkisen taiteen tekijäksi, tai että onhan näitä siis jo varmaan yli 100 vuottakin ollut tällaisia.
On, ja ehkä siinä on just se, siinä on joku aspekti, joka tavallaan on silleen kollektiivinen.
Niin, kyllä.
Että se on kaikkien.
Kyllä.
Niin kuin, siinä on niin kuin toisella tavalla yleisönä niin. Semmoisessa.
Kyllä.
Että, joo.
Aivan. Mutta hei, Jani, ennen kuin me taas, mulla on tapana jäädä ihmettelemään ja jaarittelemaan minuuttitolkulla, mutta puhutaan sun teoksista, joita tuossa me nähdään Ars Fennikassa 2025, eli siis Hamissa auki tälläkin hetkellä, sinne voi mennä, tepastella, talustella. Kun kulkija, kävijä, kokija asettuu sun teoksen äärelle, niin mitä hän siellä näkee ja kokee, mitä siellä kuuluu?
No siellä on kolme teosta, kolme itsenäistä teosta, jotka toivon mukaan toimii dialogissa toisiinsa. Siellä on kaksi muraalia, jotka tavallaan asettuu tilaan, vähän niin kuin sen tilan ja arkkitehtuurin ehdoilla, joka määrittää tavallaan niiden liikkeen suunnan ja mittakaavan ja niin edespäin. Ja sitten siellä on tämmöinen videoteos, videodiptyykki, eli kahdesta videosta, kahdesta niin kuin kanavasta koostuva installaatioteos käytännössä. Tämä videoteos on nimeltään A Shapeless Caprice, Portrait of a Musician, Linda Fredriksson, eli Muodoton kapriisi, muusikon muotokuva, Linda Fredriksson. Ja se on oikeastaan osa tämmöistä muotokuvien sarjaa, mitä mä oon tässä vähän aikaa sitten aloittanut. Ja tosiaan sitten tämä ensimmäinen teos oli runoilijan muotokuva nimeltään, ja siinä muotokuvan kohteena oli runoilija, kirjailija Taneli Viljanen. Ja tämä on tosiaan tämmöinen jatkuva. Mä olen tekemässä lisää, mutta ehkä semmoisena ydinajatuksena on pohtia, että pystyykö liikkuvan kuvan kautta ja muotokuvan kautta haastamaan jotain tiettyjä tämmöisiä kaksinapaisuuksia tai binäärisiä rakenteita, joita on sisäänrakennettu siihen itse muotokuvan ajatukseen. Eli että on aina tämä kiinteä subjekti ja objekti, kamera ja sen kohde ja niin edespäin. Joten näissä teoksissa sit usein, näissä muotokuvissa kamera on usein ehkä aika aktiivinen, ja kuvattavalla on vahva toimijuus suhteessa siihen, mitä se kamera kuvaa. Ja tässä Linda Fredrikssonin kanssa toteutetussa teoksessa kamera on kiinnitettiin saksofoniin, ja toisessa taas kanavassa kiinnitettiin Lindan otsaan, semmoisella otsapannalla, jolloin se kamera oli niin kuin kiinteästi sidoksissa hänen liikkeeseen ja olemiseen tilassa. Ja se itse teos on siis musiikillinen tai soiva muotokuva, sanotaan nyt näin. Mutta oikeastaan se on niin kuin läsnäoloa, ja se on Lindan improvisoimista tilassa yhden päivän aikana. Ja oikeastaan ajatuksena oli, että Linda on yksin tilassa, ja tosiaan se kamera on täysin hänen sidoksissa, hänen kehollisuuteensa ja soittimeen sidoksissa. Ja tavallaan se, mitä kuvataan, on sitä improvisoimista, sitä tilassa olemista, myös ihan pelkkää vaan läsnäoloa. Ja lopulta mä käytin kaiken materiaalin, mitä sen päivän aikana kuvattiin, joka oli niin kuin 8 erillistä ottoa ja yhteensä melkein 2,5 tuntia sitä materiaalia. Ja se materiaali on hajautettu kanavalle siksi, että se teos toimii satunnaistoistolla, jolloin ei ole mitään synkronointia, ei ole mitään pysyvyyttä siinä, missä järjestyksessä se materiaali tulee, mikä mulle oli myös tärkeää tavallaan niin kuin siinä ajatuksessa, että voiko se muotokuva jotenkin sen sijaan, että se vangitsee tai jäädyttää tai kaikkea tätä terminologiaa, mitä muotokuvaan perinteisesti käytetään, voiko se kuvatakin niin kuin kohteen, joka onkin liikkeessä ja muuttuva ja jotain fluiditeettiä ja tämmöisiä ajatuksia, jotka musta tuntui tärkeiltä niin kuin muotokuvan ajatukselle ja nimenomaan tälle koko mun ehkä laajemmalle projektille. Ja niin, toisin sanoen se teos, sitä ei voi kukaan kokea samalla tavalla, koska ne videot on aina eri suhteessa toisiinsa. Ja näin ollen myös Lindan soitto niin kuin ikään kuin syntyy koko aika uudestaan. Joo. Siinä hetkessä.
Ai vitsi, se on kiinnostavaa. Joo.
Niin jotenkin se tuntui musta tosi tärkeältä ajatukselta. Ja ehkä sitten kolmantena ikään kuin tekona, usein mun tekeminen on sellaista, niin kuin, ne on jotain niin kuin tekoja, että se on jollain lailla toiminnallista ja tosi konkreettista. Että tavallaan mä ajattelin, että ehkä tälle teokselle on tärkeä, mä puhuin siitä horisontaalisuudesta, niin siitä, että ne videot onkin lattialla, jolloin mä pääsen eroon semmoisesta tietystä hierarkiasta, joka kaikkeen niin kuin katsomiseen, videon, niin kuin liikkuvan kuvan katsomiseen liittyy. Mm. Että me voidaan aina määritellä, että mikä on ylä, ala, oikea, niin, vasen. Mutta nyt niitä voi liikkua 180 astetta ympäri. Ja toisaalta se kuvakulma myös hämärtää tämmöiset, tai tavallaan ehkä tämmöiset määreet ei enää päde, koska se kamera on alhaalta ylös ja toinen kamera on ylhäältä alas. Niin jotenkin mulla oli tärkeä päästä semmoisista tietyistä hierarkioista, tietyistä binääreistä täysin eroon. Ja se oli se, miksi se teos näyttää siltä kuin se on.
Toi on ihan superkiinnostavaa. Mä oon siis itse miettinyt vähän vastaavaa. Mä teen itse esitystaiteen kanssa töitä tai performanssitaiteen kanssa töitä. Ja mä oon par aikaa miettimässä sellaista itselleni antamaani tehtävän antoa, että miten tehdä oma kuva niin, että että se onkin tavallaan, että se on niinku performanssi, taas että jollain tavalla niinku sekä ajassa että paikassa jollain tavalla niinku kronologisesti katsottavissa tai oleva, tai jotenkin, että se ei ole vaan just yksi stillikuva tai vaan vaikka niinku joku, sanotaan joku biisi esimerkiksi, vaan että se on jollain tavalla niin, että mä oon myös itse siinä läsnä, ja se on ihan tosi kiinnostavaa, millaisiin kysymyksen asetteluihin tai ylipäätään ongelmiin siinä jotenkin tulee törmänneeksi siinä, että miten, mitä mä niinku itse asiassa teen, kun mä tein jotenkin kuvaa itsestäni, että enhän mä voi tehdä kuvaa itsestäni, jonkun muun täytyisi tehdä se. Mutta sitten toisaalta onhan ihmiset tehnyt kautta historian omaa kuvia, että kyllä mun nyt täytyy jotenkin pusertaa tämä niinku tehtävä tehtyä. Mutta toi on tosi kiinnostavaa myöskin, kun sanoit tuosta binääristä, se ikään kuin katsoja ja katsottava. Tai sitten joku tämmöinen traditio siinä, että maalataan kuninkaiden ja paavien kuvia, ja mikä siinä on ollut taustalla se jotenkin historiallinen ajattelu ja ne on tehtävän antoja tai komissioita tai mesenaattien nuoria rakastajia, joita maalataan. Toi on mun mielestä ihan tosi tosi jotenkin herkullinen lähtökohta, toi liikkuvan kuvan ja muotokuvan jotenkin dialogi.
Ja jotenkin mulla oli myös tärkeä tavallaan se, että kenestä ne muotokuvat on. Että mä jotenkin alun alkaen heti ajattelin, että ne on kaikki taiteilijoita. Että mä ajattelin, että mä teen muista taiteilijoista näitä muotokuvia ja ajattelin, että ehkä just tämä kysymyksen asettelu, että kenestä tehdään muotokuva, niin sitten mä ajattelin, että siinä on jotenkin aika tasavertainen suhde, että minä itse taiteilijana, he itse taiteilijoita. Ja sitten toisaalta mä ajattelin, että mä teen semmoisista taiteilijoista, jotka itse ehkä oman materiaalinsa ja tekemisensä kautta myös ehkä pohtii näitä hyvin samanlaisia kysymyksiä.
Joo, kyllä.
Musta se tuntui niin kuin erityisen tärkeältä, että meillä on ikään kuin jotenkin aika joku yhteinen päämäärä siinä. Ja meillä on hyvin samanlaisia metodeja, vaikka kyseessä on saksofonisti tai runoilija tai kuvataiteilija.
Kyllä, ja se on myöskin ehkä tässä kuvailemassasi teoksessa myöskin jollain tavalla se, että kun sä et itse näy siinä niin kuin niissä kuvissa, mutta kuitenkin sen me tiedetään, että sä oot tavallaan ikään kuin läsnä vaikka sä oot läsnä siinä kuvassa, mutta jotenkin siinä tilassa. Ja se, no, siinä on jotain semmoista, mä nyt en tiedä, onko tämä nyt jotenkin laimeita sanoa, mysteeri, mutta mut siinä on jotain sellaista läsnäolon ja poissaolon sellaista, mikä se nyt on, semmoista niinku huojuvaa käsi kädessä kulkemista. No, nyt tulee vähän outoja sanamuotoja.
Mä ymmärrän kyllä ehdottomasti. Ja itse asiassa se edellinen näyttely just tää skulptorissa, niin mä koin tosi tärkeäksi. Mä tein paperityösarjan, joka oli autoritratti nimellä, joka oli omakuvat. Eli just joo, tätä, mistä sä puhuit. Ja mä koin sen, niin kun, se oli ensimmäinen teos tässä liikkuvan kuvan töiden sarjassa, niin mä koin tosi tärkeäksi, että mä pohdin myös sitä omaa suhdetta. No tietysti niissä videoissa mä olin ehkä läsnä toisella tavalla, kun Taneli Viljasen kanssa kuvattiin vaikka niin, että kamera oli aisassa kiinnitettynä. Se osoitti häneen, eli kuvasi häntä, mutta me kannateltiin sitä yhdessä, jolloin se oli tavallaan meidän niin kuin yhteisen fyysisen ponnistelun niin kuin tai alisteinen sille, eli kun me tavallaan sen kameran paino oli liian suuri, niin se usein keikahti ylösalaisin ja näin ollen myöskin se muotokuva oli ylösalaisin. Et niissä mä olin ehkä toisella tavalla läsnä, mutta kyllä mä ajattelen, että se on tosi tärkeä tätä sarjaa työstäessä, niin mä jatkan sitä autoritraattia, eli niitä paperitöiden sarjoja, jotka sitten ehkä, jossa mä oon painanut omaa kehoa tai muita esineitä suhteessa siihen ja tietenkin mulla se usein niin kuin se näkyy niissä muraaleissa, niin se palautuu, tai ne kuvat palautuu niin kuin kieleen ja siihen, miten kieli määrittelee tai miten kieli luo kategorioita ja kuinka moni asia on kategorioiden saavuttamattomissa tai välissä tai ulottumattomissa. Ja tavallaan mä usein aktivoin ehkä jotain nimeämisen prosesseja ja tavallaan ehkä toivon, että ne teokset jotenkin myöskin en harhauttaa, mutta jotenkin että se ei ole niin kuin mahdollista tai yksiselitteisesti ei ole mahdollista sanoa, että tämä asia on tätä.
Aivan.
Että miten se voi olla kielen ulottumattomissa tavallaan.
Kyllä. Mennään jo syvästi filosofian puolelle. Mm. Kuuluiset saksalaiset fenomenologian filosofit puhui siitä, ainakin Martin Heidegger puhui siitä, että kielen takana ei ole mitään. Ja sitten taas perustaiteilijana tietysti on pakko vastustaa sitä, että totta kai kielen takana on vaikka mitä. Jos jollakin asialla ei ole sanaa tai sitä ei voi määritellä, niin se ei tarkoita, että sitä asiaa ei olisi olemassa. Mutta, ei mennä nyt sille ladulle. Se vie
ainakin kahden tunnin ohjelma.
Todennäköisesti me ollaan vielä huomenna tässä näin. Mutta hei, Jani, ennen kuin mä päästän sut tuonne jo hieman pimentyvään marraskuiseen iltapäivään, niin missä muualla me voidaan esimerkiksi vaikka lähitulevaisuudessa nähdä sun teoksia kuin tuolla Hamissa tällä hetkellä?
No parhaillaan on Vilnassa, siellä semmoisessa nykytaidemuseossa, kun Sapieha Palace. On semmoinen ryhmänäyttely kuin Breaking the Joints, joka pohtii ehkä jollain tavalla niin kuin animaation historiaa ja sitä, miten kehollisuutta ja kehoa on käsitelty animaation historiassa. Ja itse asiassa nyt juuri päättyi sunnuntaina, oli Olavi Lanu ja usean nykytaiteilijan niin kuin yhteisnäyttely tuolla Malva-museossa, mutta se juuri päättyi.
Aivan.
Kyllä. Et nämä on nyt olleet tässä syksyllä tämän Ars Fenikan kanssa päällekkäin ja limittäin.
No mutta mä en oikein tiedä, tässä vaiheessa onko jotenkin korrektia toivottaa onnea kilpailuun vai pitääkö jotenkin sanoa, että mä toivotan vaan tsemppiä tähän pimeään marraskuuhun.
Mä luulen, että sitä tarvitaan enemmän.
Joo, se, ja sitten katsotaan sitten ensi vuoden puolella sitten uudestaan, että missä ollaan. Mutta hei, siis Ars Fenica-näyttely on auki tuonne melkein maaliskuun loppuun asti, joten vielä on runsaasti aikaa käydä ihastelemassa sitä ja tsekkaamassa. Ja hei, myös itse äänestämässä. Se on parasta. Aina kun saa äänestää jossain, niin se on parasta. Kiitos Jani ja voimia tähän marraskuun.
Kiitos samoin.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi